Добре дошли и от моя страна всички присъстващи в Божия дом. И нека наистина Божието присъствие да бъде между нас и най-вече в отношението между нас. И Бог да бъде този, който да ни ръководи в нашите размишления тази вечер. И е хубаво това, което ще чуем, това, което ще научим от Неговото Слово, да не бъде просто поредните думи, които бяха изказани и които останаха в историята, но да бъдат думи, които ще останат в нас, ще ни променят и ще ни подготвят за онази среща с нашия Небесен Баща, която би трябвало толкова много да желаем и всеки ден да очакваме. Или говоря за нещо непознато. Очакваме ли Христос да се завърне? Колко силно? Искам да започна с една история. Не знам колко от вас са чували името, наименованието Кана. Но то ще остане завинаги в световната и във военната история. С какво? И защо? Денят бил 2 август 216 година преди новата ера. На десния бряг на река Офанто в Италия виждаме разположени 2 огромни армии. Едната, по-многочислената, 80-хилядна армия, много добре екипирана, много добре обучена, с ветераните на Рим, на Железния Рим, очаквала с нетърпение да защити своята родина. А другата армия била събрана, както казваме, извинете ме за израза, почти от кол и въже. Хора, които не били добре обучени, хора, които нямали най-доброто оръжие, което предлагало времето по това време. Хора, които нямали някаква специална, предварително подготвена тактика и стратегия, която те да са разигравали. И на всичкото отгоре са били 2 пъти по-малобройни. Само около 40 хиляди. Първата армия защитавала своята родина. Войниците се борили за своите семейства, за своите домове, за своите съпруги, за своите деца, за своите внуци. За мирът, за спокойствието, за всичко това, което предлагала тяхната родина. И се борили на собствена територия. Докато другата, по-малобройната, е била врага, който е навлязал. И виждайки, представяйки си тези 2 армии там на брега на онази река, ако трябва да се обзаложим, ако това ще каже пасторич, почне да се обзалага, забравете от това. Да кажем, че трябва да изберете една от 2 армии, към която да се присъедините. Към коя бихте избрали? Онази многобройната, добре обучена, хора, ветерани, калени в стотици битки, или онази малобройната 40 000 само армия? Коя бихте избрали? Човешки погледнато. Виждайки блясъка на онези 80 000 изпитани войници, метала, светлината, отразяваща се от техните доспехи. На коя страна бихте застанали? Интересува ли ви кои са били главнокомандващите? Дали броят и обучението и подготовката или кой командва в случая е по-важно? За 45 000, казва историята, римляни, това бил последния ден. 20 000 са пленените. Понеже Ханибал или Анибал е този, който поставя ново начало в развитието на военната стратегия. И отново доказва на историята, и отново доказва и на нас днес, че не броят е важен. А кое? Кое е важното? броя, даже и качеството в случая не е толкова важно. Кое е важното? Кой е главнокомандващия? Кой ръководи войската? Кой стои зад нея? Кой измисля стратегията? Кой прави плановете? Кой? А не колко? Заглавието на проповедта е кой или колко? Кое е важното за нас днес, като вярващи хора? Може би някои от вас си спомнят преди, мисля, че 2 седмици, събота вечер, говорихме, дай да някой спомня ли си, от книгата Съдии, 6 глава, много окуражаващо за един пастор. Говорихме въведителните думи към историята за Гидеон. Или се спряхме на един фрагмент от историята на Израел тогава, когато все още нямало цар в страната. 6 глава на книгата Съдии, ще прочета от 11 до 16 стих. Тогава ангел Господен дойде и седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на Евезереца Йоас, а синът му Гедеон чукаше жито в лина, за да го скри от мадиамците. И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри! А Гедеон му отговори: О, господарю, ако Господ е с нас, то защо ни връхлетя всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни са ни разказвали? Не ни ли изведе Господ от Египет? Но сега Господ ни е изоставил и ни е предал в ръката на мадианците. И Господ го погледна и му каза: Иди с тая твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадианците. Аз те изпращам. А той му възрази: О, Господи, с какво ще освободя аз Израел? Ето, моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. Но Господ му каза: Аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиамците като един човек. Тук, в тези само няколко стиха, ние виждаме вътрешната борба, която се води в Гедеон. Историята на Гедеон, ако някой от вас се интересува и направи изследване върху книгата Съди, ще види, че историята на Гедеон е най-голямата записана в тази книга. Даже историята на Самсон е малко, с няколко стиха по-малко от тази на Гедеон. Кои са главните действащи лица тук, в тази история? Гедеон. Нормално. Това име или този персонаж се набива още в началото. Но защо? Защо Библията ни представя този човек и тази ситуация? Защо е необходимо сега да ги четем? Какво можем да научим ние от всичко това? Или просто това е поредната историческа книга, както всички други книги в нашите библиотеки, които да, има хубави, интересни неща, полезни. Или в този текст ние виждаме нещо много повече. Защо тази история е стигнала до нас? И защо Бог е решил да включи тази история в канона на своето слово и да каже: това е моето слово. И то е достатъчно за спасението на всеки един, който вярва в него. Виждаме тук представен един съдия. Един съдия, който е призован. Но не призован, понеже сам се е призовал. Виждаме един съдия, който е призован не понеже е имал някакъв интелект, много голям интелект и знания и познания. Виждаме един човек, който не е имал някакви изключителни планове за развитието на Божия народ, които да приложи и да поведе Божия народ в определена посока. Напротив, виждаме тук един човек, който е призован от Бог, издигнат и възпитан от самия Бог. И в този текст ние виждаме вътрешната борба, виждаме съмненията, виждаме страховете, които изпитва Гедеон. Разбираме онова, което се случва с човека тогава, когато той е призован от Бог. Има ли някой от нас, който да не е призован от Бог? Другият главен герой, ангел Господен, ни казва 11 стих, е един първообраз на Исус Христос преди въплъщението. Мястото, къде се развива самата случка? Айде тези от вас, които имат Библии. Къде се развива случката? На кое място? Моля? Офра. Или на 14 км от Бетшан. Името, знаете ли какво означава името Офра? Някой търсил ли е някога? Офра означава прах. В праха се намира и Божия народ, понеже отхвърлил своя Бог. И ако си спомняте, преди две седмици казахме, че Божия народ е станал бежанец в онази богата страна, в онази богата местност, която Бог му е подарил. Местност, в която млякото и меда, какво каза Божието слово? Тече ли? Но поради греховете на Божия народ, Бог ги оставя на техните врагове, които идват и опустошават земята. В праха се намира и Божия народ, който отхвърлил своя Бог и е станал бежанец в собствената си страна. В праха, има ли в праха гордост? Има дълбоко смирение. Божият ангел и Гедеон се срещат в прахта. Там е и човек, там е и човека, който е съгрешил. Там е и човека, който е паднал в ямата на греха и не може да излезе. И именно там, най-низко в праха. Но Бог е готов. И интересното е, че само Бог може да вижда през прахта. И само Бог е този, който може да слезе на нивото на прахта и да говори с този, който се намира там, в прахта. Тогава ангел Господен дойде и седна под дъба, който е в Офра и принадлежеше на Евиезереца Йоас. Йоас означава подарен от Бог. Този, който познава, този, който признава отчаяното състояние на Божия народ, в което той се намира, ще намери помощ в Бог. Но как? Авиезер означава Бог е мой помощник или Бог ми е помощник. Такъв човек ще намери помощник къде? Бога. Гедеон се намира, текста ни казва, под дъба. Дъба е едно голямо, величествено дърво. Днес даже се рових за нещо друго, но в интернет отворих за дъба и прочетох, че най-стария дъб се намирал някъде в Китай и бил от преди новата ера. Мисля, че беше 600 и някоя година преди новата ера. Дъба. Голямо, величествено дърво. В тази история виждаме великата комбинация между силата и слабостта. Ще видим как Божията сила работи в човешката слабост. Виждаме Гедеон, който е в прахта и в същото време под онова величествено голямо дърво. Какво прави Гедеон? Какво прави Гедеон? Там, под дъба, в прахта. Моля? Чукаш. Къде го чука? Моля? Къде казва ли ни текста? Моля? Какво ни казва? Синът му Гедеон чукаше жито къде? В лина. Какво е лин? Моля? Съд, преса, замачкане на грозди. Какво прави Гедеон? Чука житото в лина. Едно напълно неподходящо, не само неподходящо, но и неудобно място за тази дейност. Обикновено какво се прави с житото? Се върше, чука се там, отвява се и така нататък. Но открито. Къде се намира Гедеон? Под дъба, в прахта, чука жито в лина. Била една неудобна, мръсна, изморителна работа. Напълно неподходяща. Но 12 стих ни казва, ангел Господен му се яви и му каза, Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. Как нарича Бог Гедеон? Силен и храбър. Ако погледнем историята, ще видим, че в тези около 350 години на съдиите, от навлизането на израелтяните в обещаната земя до първия цар Саул, тези 350 години само няколко души са наречени силни и храбри. Един от тях е Воз, книгата Рут, другия е Евтай, 11 глава, 1 стих, на съдии. И като че ли за тях е разбираемо да бъдат наречени силни и храбри мъже. Но когато четем за Гедеон и за неговата, като че ли толкова много изпълнена със съмнения личност, ни е много трудно да проумеем защо Бог го нарича Господ е с тебе мъжо силни и храбри. Като че ли това е някаква голяма противоположност, някакво недоразумение, като че ли Бог тук не разбира напълно какъв е характера на Гедеон. Защо все пак обаче тези думи са отправени към него? Тук все още Гедеон не разбира кой говори с него. Виждаме Гедеон, криейки се от врага, там в прахта, криейки се, удряйки, чукайки житото в лина, да не го забележи някой друг под дебелата сянка там на дървото, да не го забележи някой враг, за да отиде да открадне онова, което е скрил. А Бог го нарича храбър. Бихте ли поверили нещо на такъв човек? На такъв храбър човек? Човешки погледнато това е противоречие. Но Бог мисли по друг начин. Исаия 55 глава ни казва, че Божиите помисли не са като нашите помисли. Неговите намерения не са като моите намерения. И колко голяма е разликата? Както разстоянието от земята до небето. Божиите намерения са съвсем различни. За Бог е важно, че този мъж твърдо е решил да се осигури прехраната. Въпреки трудностите, въпреки проблемите, въпреки враговете, които идват и грабят, Гедеон е решил, аз ще преживея, аз ще скрия, аз ще се боря. Няма да оставя нещата да останат по този начин. Аз ще се опитам със всички сили да се осигуря бъдещето, да се осигуря съществуването. Врагът е залял цялата страна. Всички израелтяни са се изпокрили по дупките, по пещерите, в рововете. Четем това в началото на 6 глава. Всеки е хванал по своя път. Но Гедеон е решил да оцелее. Той е решил да се възползва от плодовете на обещаната земя. Какво правим ние днес? Във времето на това морално отстъпление, което се шири в обществото, което се опитва и да навлезе в църквата, какво правим днес, когато виждаме онова, което се случва около нас? Моля, всеки ходи и се крие в рововете и дупките, всеки се бори сам за себе си. Или се опитваме наистина със всички сили да осигурим прехрана не само за себе си, но и за нашите домове. Духовна прехрана. Или тя може да почака. Във времето, когато мнозина отстъпват, лоялността, верността са от голяма важност. Именно това нарича Бог смелост. Именно това Бог нарича храброст. Тогава сме герои пред Бога и пред Вселената. Не понеже Някой имал някакъв изключителен план или някакво намерение или извършил нещо изключително голямо и някакво чудо е направил, докоснал някой и изцелил. Но Бог нарича храброст, верността и лоялността на онези, които са казали: да, Господи, ще бъда Твой. Ще бъда Твой независимо от това, което се случва в страната, независимо от това, което се случва сред Божия народ. Ще бъда верен на Теб, независимо от враговете и независимо от приятелите. По същия начин, когато четем Библията, виждаме, че по същия начин са призовани и други велики мъже на вярата. Моисей, 40 години се лута из пустинята и пасе овцете, 40 години живее в страх. Да не би там от Египет да дойдат шпионите, да не би да го заловят, да не би да го потърсят. И виждаме колко много се дърпа това, когато Бог иска да го изпрати в Египет. И виждаме, усещаме неговия страх там в Изход, 3 глава. Но въпреки това Бог го призовава. Виждаме страха на Еремия, който казва: Господи, аз съм още дете, това за което ти ме призоваваш, не мога да го направя. Твърде съм малък, никой няма да ме разбере, никой няма да ми обърне внимание. Аз съм един незначителен човек. Но Бог го призовава и казва: ти си силен и храбър. Виждаме Саул, първият цар, който добре започва. И когато Бог го избира, иска да го покаже пред израелтяните, той се срамува и се страхува и се крие там някъде сред багажите, сред колите. Всички тези хора са незначителни личности, които нямат смелост да направят онова, за което Бог ги призовава. Но въпреки това, или може би по-точно, именно заради това, Бог ги призовава, както призовава и Гедеон. Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. А Гедеон, 13 стих, му отговори. Погледнете само, чуйте как отговаря. О, Господарю мой, ако Господ е с нас, то защо ни връхлетя всичко това? Къде са всичките му чудеса, за които бащите ни се разказвали? Не ни ли изведе Господ от Египет, но сега Господ ни изоставил, предал ни в ръката на мадиамците? Познато ли ви звучи? Какво прави Гедеон? Бог го призовава за нещо велико. Нарича го силен, нарича го храбър. Казва: Господ е с тебе, аз съм с тебе. А Гедеон? Гедеон започва веднага с въпросите. Ако, защо, къде, как, няма ли някой друг, не може ли някой друг да отиде, някой друг да го направи, точно аз ли сега, толкова... Ето аз сега работя, трудя се, нямам време, някой друг да отиде. Непознато, нали? Но въпреки това виждаме чудния начин, чрез който Бог възпитава Гедеон. Бъдещия съдя оставен да каже. Вижте как действа само Бог. Той остава Гедеон да си каже всичко. Бог остава Гедеон да си зададе всичките въпроси, да си изкаже цялата болка, да каже той как вижда ситуацията, да каже какви са му проблемите, да си каже всичко. Да си каже колко му е трудно, колко го боли, колко се страхува. Бог е готов тогава, когато ни призове. И той винаги е на разположение това, когато ни призовава за определена дейност, да ни изслуша. И той винаги слуша въпросите, проблемите, трудностите, страховете ни, но стига да сме готови да ги споделим с него. Не знам доколко го правим. Добре е да го правим, понеже в началото ви попитах, има ли някой от нас, който да не е призован да служи на Бог. Никой не каза, че аз не съм призован. Подобни дискусии често виждаме и в други части на Библията. Отново ще дам за пример Моисей. Бог го призовава: иди в Египет. Моисей: о, не мога, няма да ме приемат там, хората са такива, езика ми забравил съм еврейски, имам дефект, не мога да говоря това, онова и оплаквания. Много интересно. Ако Бог ни призовава да направим нещо, ако Бог ни призовава да му служим, ние можем да дискутираме с Него, можем да разговаряме с Него, можем да отидем при Него с възможните извинения и въпроси. И Той ни изслушва. И интересното е, че Той ни отговаря. И то само както Той може да ни отговори. Но нека да не забравяме, че Бог разговаря с нас, докато вижда в нас готовност да направим или да участваме в онова, за което Той ни призовал или ни избрал. Ако ние само се извиняваме, ако ние само търсим пречки поради твърдоглавост или поради инат и не желаем по никакъв начин и в никакъв случай да вземем участие в онова, за което Той ни е призовал, ще дойде време, когато Бог ще ни изостави и ще намери някой друг. Със сигурност. Има толкова много хора. Много по-посветени, готови, подготвени от нас. Но Бог призовава нас. Все още. Тук виждаме и нещо друго интересно в характера на Гедеон. Сега ще я прочета две изречения. Искам вие да ми кажете къде е разликата. Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. А Гедеон му отговори. О, господаре, ако Господ е с нас, то защо ни връхлетя всичко това? Къде е разликата? Пак ще прочета. Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. О, господаре, ако Господ е с нас, къде е разликата? Моля? Бог се обръща лично към Гедеон. А Гедеон какво казва? Какво прави Гедеон на практика тук? Ако Господ е с нас, ако Господ е с нас, Той се идентифицира с целия народ, даже и с най-страхливите, даже и с най-грешните. Ако казва Гедеон, той мисли, ако аз съм верен, ако аз съм лоялен, ако наистина сега Бог говори с мен, то целият народ трябва да спечели. Не само аз. Той мисли за доброто на целия народ, не само за себе си. Има ли поне една Господна вечеря, в която всеки един от нас да е участвал и да е мислил за нас. И да каже, отивам и искам да участвам и искам да изоставя Господи тези мои грехове заради нас, заради Божия народ, заради това, което сме ние. И искам сега да се помоля и за моя брат и за моята сестра, най-вече за онези, които са толкова страхливи, които за всяко нещо отиваш и искаш да ти помогнат или нещо да направят, а те винаги ми отказват. Има ли Господна вечеря, в която сме се молили за най-страхливите, онези, които се скрили там в дупките, в ровете и в пещерите? И да си кажем, да, Господна вечеря за тези хора. Искам да се помоля за тях. Искам да се помоля за нас. Понеже сме Божий народ. Когато Христос дойде тук на тази земя, Той ще вземе със себе си своя народ, Божията църква, а не отделни личности. Той ще вземе нас. А това е голяма отговорност. Въпросите. Какво да кажем за въпросите, които задава Гедеон? О, Господаре, ако Господ е с нас, то защо ни връхлита всичко това? Къде са всичките му чудеса, за които са говорили бащите ни и така нататък? Така често, много често мислим и ние. Ако Господ е с нас, ако Господ е сега с своя народ, защо ни е изоставил? Защо се намираме в това състояние, в което се намираме? Защо много често питаме, защо столовете са ни празни? Защо не идват хора? Защо, къде е брат ми? Къде е сестра ми? Защо се случва всичко това? Отговора да е началото на 6 глава. Който се интересува наистина от този отговор, може да го намери там. Защо се случва всичко това? Бог не отхвърли обаче своя народ. Бог не отхвърли чадата на Яков, както пише в Римляни 11 глава, 1 и 2 стих. Той не отхвърли своя народ, но поради тяхната нелоялност, поради тяхното неверие и невярност, те е трябвало да бъдат предадени в ръцете на врага, за да може Бог да ги върне при себе си. Така прави Бог днес и със своя народ, както е правил и в древността. Бог не дава веднага спасение, Бог не дава веднага избавител. Това беше и заглавието предния път. Не дава веднага избавление, а дава какво? Избавител. Дава спасител. И заедно с спасителя идва и спасението. От този стих можем да запомним, че Гедеон се идентифицира с Божия народ. Както и Христос се идентифицира с грешника. И ако каза той, аз спечеля, защо да не спечели и грешника? Гедеон вярва в Божието Слово. Вижте, много интересни неща виждаме в неговите думи. Къде са всичките му чудеса, за които бащите ни са ни разказвали? Не ни ли изведе Господ от Египет? Вижте, Гедеон не е човек, който да си няма понятие за това, което Бог е направил със своя народ. От тези думи ние виждаме, че Гедеон е човек, който знае кои са неговите предци. Гедеон е човек, който познава онова, което Бог е направил със своя народ. Гедеон е човек, който се интересува от Божието Слово. Който общува със своя Бог. И въпреки това той си задава тези въпроси, чието отговори не може да разбере, не може да намери. Гедеон вярва в Божието Слово, предадено от родителите му. И вярва безусловно. Иначе не би цитирал. Не би казал тези неща. Гедеон твърди, че Бог не е изоставил. Но Бог е на друго мнение. Затова четем в 10 стих. Аз съм Господ вашия Бог. Не почитайте боговете на амореиците, в чиято земя живеете. Вие обаче, казва той, не послушахте гласа ми. Ето къде е проблема. Не Бог се е променил. Не в Бог е проблема. А в неговия народ. И ние четем от първа книга на царете, 3 глава, 1 стих, че отстъплението по това време сред Божия народ е било толкова голямо, че вижте какво ни се казва там. В онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа пред Илии, словото от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. И всеки е правил това, което му се е виждало за угодно. Много интересно. И като че ли не толкова чуждо за нас. Словото Господно не беше рядкост и нямаше видение. Нямаше планове от Господа. Нямало е стратегия или план, който Бог да иска да разкрие на своя народ и който да развие. Всеки е правил това, което му се е виждало за угодно. Гедеон осъзнава своята слабост. Докато в началото Гедеон каза всичко това, което му тежи, то сега той е призован да промени ситуацията. И много често нещата, за които се молим Бог да ги промени, молите ли се за такива неща? За неща, които Бог да промени, да кажем, в църквата. Има ли човек, който не се е молил за нещо, което Бог да не промени в църквата, което вижда, че не е както трябва да бъде, може би, и иска Бог да го промени. Молите ли се за такива неща? Прекалено лесен въпрос, риторичен. Молим се. Но много често, именно хората, които се молят за това, от тази история разбираме, че Бог ги призовава какво да направят? Да извършат промяната. Понеже Бог вижда, че това са хората, които са най-подходящи. И това са хората, които са готови да направят тази промяна. Понеже тяхната молба, тяхната молитва показва поне желание за промяна. И разбиране несъвместимо с това, което се случва. 14 стих. Господ го погледна и му каза, иди с това, тая твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадианците. Аз ти изпращам. Каква свръхестествена сила дава Бог на Гидеон за освобождение? Дава му някакво изключително мощно оръдие някъде от далечната галактика Н. Какво му казва? Иди с тази твоя, иди с тая твоя сила и ще освободиш. Аз те изпращам. Каква сила е това? Каква е тая сила на Гидеон? Това е силата, с която той се бори. Това е силата, с която той отстоява и пази своята храна от врага. Тя е достатъчна. Понеже не силата е важна, какво беше заглавието? А този, който те изпраща. Текста казва, не те ли изпращам аз? Това е всичко необходимо за служенето. Кой те изпраща? Кой стои за теб? Това е най-важното. Всичко останало. Е прах. Ако Бог не ни призовава по този начин, по-добре е да не действаме. Но нека и да не забравяме една друга лекция, един друг урок от тази случка. Какво прави Гидеон тогава, когато той е призован от Бог? Какво прави? Какво правеше? Какво е правил? Моля? Работи. Точно така. Гидеон се труди. Вижте, Бог не отива там, спомням си в Добрич, може би и тук във Варна има, не знам къде е мястото, но в Добрич от центъра имаше едно място, където се събираха всички безработни. И стояха там. Бог не е който отива на едно подобно място или не отива в бюрото по труда и да каже, абе, има ли там някъде безработни, които да ги наемат да работят за мен. Бог търси хора, които работят, които се трудят, хора, които изкарват своята прехрана, въпреки трудности, въпреки проблемите. Бог не търси хора, понеже зададе само едно работно място още на някой. Но Бог търси хора, които се трудят. И то се трудят. Колко често и Бог призвава и нас да направим нещо за Него. Но пък постъпваме по друг начин. Не като Гидеон и казваме, о Господи, сега виж, имам 500 кг жито, което трябва да го очукам в този малък съд, лин, напълно неподходящо е, но трябва да си изкарам прехраната за семейството. Не мога. Иди потърси някой друг. Или не правим така. Твърде уморени, твърде заети, твърде работещи. Гидеон продължава да обяснява, 15 стих. А той му възрази, о Господи, с какво ще освободя Израиля? Ето моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия. И аз съм най-малък в бащиния си дом. Хубаво е. Много е добре да имаме точно, правилно, коректно мнение за себе си. Мнение, което да изключва гордостта. Но това не би трябвало да ни извини и да ни откаже да извършим онова, за което Бог ни призовава. Племето на Манасия е единственото племе, което живее разделено. Едната част е от сам река Йордан, другата е от другата страна. Разделено на две. Гедеон знае какво е да липсва единство. И не само, че племето му е разделено, но всеки се крие някъде от враговете. Липсва единство в неговото племе, липсва единство и в неговото семейство. И на всичкото отгоре той казва, аз съм най-малък в бащиния ми дом. Какво означава да си най-малък в бащиния си дом по това време? Пример, може да дадете друг от Библията. За Давид. Ми най-малкият често бива какво? Бива забравен. Той не е част от семейството. И Бог призовава именно такъв човек. От едно разделено племе, най-малкият в семейството. Никой не му обръща внимание, никой не го брои за нищо. Понякога, може би, и ние се чувстваме по подобен начин. Никой не ти обръща внимание, никой не ти брои за нещо, никой. Сам се бориш, трудиш се. Но именно заради тези наши слабости, ще си позволя да кажа, Бог не е избрал и призовал да работи. Бог иска да работи с нас. Това, че сме слаби и неоценени или недооценени и неразбрани от другите, ни прави най-подходящите инструменти в ръцете на Бог. Това, което Той прави чрез нас и в нас е Негово дело. Чрез нашата немощ се показва какво? Божията сила и превъзходство и величие, съвършенство. Когато сме немощни, тогава сме... Какво казва текста? 2 Коринтияни 12 глава 9-10. Когато сме немощни, тогава сме... Защото кое е важното? Кой или колко? Кой? Трябва да признаем, че тук не става дума за онова, което можем ние да направим, а за това, което Бог може да направи чрез нас и в нас. И тук срещам най-голямата трудност. Егоизма, гордостта. И само обаче, ако успеем да ги отхвърлим, ако успеем да ги загърбим, бихме могли да кажем като Павел, за всичко имам сила, собствена сила, не така казва, в мене. За всичко имам мъдрост, казва Павел. Не е така? Или за всичко имам сила чрез онзи, който ме призовава. 16 стих. Но Господ му каза, аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиамците като един човек. Виждаме Божието обещание. Всички аргументи на Гидеон са разбити. Бог ще бъде с него. Това обещание, което е валидно и за нас днес, можем да имаме най-силната войска. Може тя да бъде най-добре обучената, най-добре екипираната, два пъти по-многочислена, с великолепна стратегия, измислена и изкована там в менеджмента на времето. Но ако не е този, ако не е Бог, този, който те призовава, изпраща и ръководи в битката за освещение, всичко е история, която може и да бъде някъде записана, но която ще изгори заедно с този свят. Но ако Бог е с нас и ние наистина живеем и го усещаме, че Той е с нас, тогава имаме предостатъчно, доволно. Логиката на вярата, казва една мисъл, е трудна за разбиране. За християнската вяра, вярата в Бог, но най-сигурната. Днес и ние като християни сме призовани. Какво да направим? Идете, научете, правете ученици. Имаме обещанието, както и Гидеон. Имаме ли обещание? Какво каза Христос? Ето аз съм с вас. До кога? До кога дойдат проблемите? Нали? До свършка на века. Аз съм с вас. Не ви ли изпращам аз, казва Христос. Идете, аз ви изпращам. И с вас ще бъда. С тази ваша сила, колкото и да е несъвършена тя. Понеже аз съм с вас. Много е трудно наистина да го повярваш и да го приложиш на практика. Нека да се молим на Бог наистина да можем това да го повярваме. Да преосмислим нашия живот. Ето минаха отново 3 месеца и като че ли отново поредната Господна вечеря. И когато се замислиш, се върнеш назад, какво си се е случило, какво е станало през тези дни? Нещо интересно се е случило. Нещо велико, някакво освобождение, някакво спасение с теб. А защо не се случва? Понеже може би решаваме не като Гедеон да продължим. Да чукаме жито в лина. Да, неудобно, но на пръв поглед най-сигурно. Призованите от Бог никога не са търсили своята мисия. Те, от това, което аз чета поне от моята Библия, те никога не са го желали това и винаги се дърпали това, когато Бог ги призове да направят това нещо. Те никога не са призовавали това, не са присвоявали това свое призвание като кражба. Те винаги са действали със съзнанието, че са изпратени по един необикновен, свръхестествен начин. Това не е тяхна приумица, не е тяхно желание. Но всичко това има като основа Божието откровение. Бог им се явил, Бог им е говорил в тяхната лична опитност. Той ги призовава, Той ги поддържа. Така и със всеки един от нас. Всеки един от нас е бил призован лично да бъде заедно, да бъдем заедно в Божието семейство. И нека, моето желание, нека наистина да с нас да се случи това, което се случва с Гедеон малко по-нататък. Ще говорим за това обаче утре вечер. Сега ще ви призова, ще ви помоля да се изправим и да се помолим по групи.